A mediatriz é unha recta moi útil en xeometría. É unha recta perpendicular a un segmento que o divide polo punto medio, é dicir, divídeo en dúas metades iguais. As características da mediatriz son: é perpendicular ao segmento ao que pertence. Pasa polo punto medio do segmento. É o lugar xeométrico dos puntos que equidistan dos extremos do segmento que divide. A mediatriz emprégase na resolución de moitos problemas xeométricos. As mediatrices dun triángulo son cada unha das rectas perpendiculares trazadas a un lado polo seu punto medio. O circuncentro é o punto de corte das tres mediatrices dun triángulo e o centro dunha circunferencia circunscrita ao triángulo. Para o trazado, seguid os seguintes pasos. Trazade un segmento A. Abrido compás cunha distancia maior que a metade do segmento. Tendo o centro en a trazade unha circunferencia ou arco de circunferencia. Faced o mesmo dende B. Unid os puntos de corte. Esa recta é a mediatriz.